L.G. Բողոք վանական սրբության դեմ։ Գիշերից բավական անցել էր, երբ դարձանք մեր վրանը։ Պառավ Խաթունը անքուն պահապանի նման հսկում էր։ Մարգարիտը քնած էր, փոքրիկ Սալբիին սեղմած ունենալով իր գրկում։ Քնի մեջ նա մոռացել էր իր քողը, երեսը մնացել էր բաց։ Պառավը, տեսնելով իմ ներս մտնելը, նրա երեսը ծածկեց։ Մարուս սկսեց ծիծաղել, որ ոչ սակավ բարկություն պատճառեց Պառավի մեջ։ «Դու ոչ ահն ես իմ անում, ոչ ամոթը, Մարո, միայն Աստված գիտե, թե քո վերջը ինչ կլինի»,  ասաց նա ծանր կերպով։ Մարոն ժպտաց և ոչինչ չպատասխանեց։ Մարոն թեև խոստացավ, թե կաշխատե, որ ճանապարհին Մարգարիտին խոսացնե ինձ հետ, կամ նրան իր երեսը բաց անել կտա ինձ մոտ, բայց հնար չեղավ։ Մարգարիտը մնաց ինձ համար միշտ լուռ և վարագուրյալ կուրք։ Առավոտը պետք է լուսացներ տիրոջ կյուրակեն, տոնի մատաղ կտրելու օրը։ Ահա այդ պատճառով կեսգիշերից սկսած ամեն մի ուխտավորի վրանի առջև գետում փորած հնոցի մեջ վառվում էր կրակ, և նրա վրա դրած կացայի մեջ եփ էր գալիս մատաղի խաշլաման։ Շոգին կացաների արտաշնչությունից լցրել էր օդը ախորժ բարեպաշտական հոտով։ Մի քանի տեղերում դեռ նոր էին մորթում զոհերը։ Վանքի մղդսիները փութաջան եռանդով պտտում էին ուխտավորների բանակի մեջ, կատարելու նրանց պահանջները։ Մղդսիներն էին վաճառում մատաղացու ոչխարները և մատուցանում էին ուխտավորներին, ինչ որ նրանց պետք էր, և դրանց մեջ էր վանքի սպասավորների օգուտը։ Ամեն մի կտրած մատաղի ազդրը մղդսիների սեփականությունն էր, իսկ մորթը պատկանում էր վանքին։ Եվ վարդապետների թիվը մղդսիներից պակաս չէր, որոնք հավաքում էին մորթերը։ Պառավ Խաթունը վաղուց գնել էր մեր մատաղացու ոչխարը, մի սպիտակ անարատ խոյ։ «Ինչ եղավ, ուշացավ վարդապետը», ասում էր անդադար Պառավը։ «Չեկավ, որ աղը օրն է»։ «Ինչ պետք է օրհնած աղը», հարցրի ես։ «Կարծես հայ քրիստոնյայի տղա չլինի», պատասխանեց Պառավը կծու կերպով։ «Այսքանն էլ չի իմանում, բայց 5 տարի վարժատուն է գնացել, գիրք է կարդացել»։ Մարոն ասաց, թե օրհնած աղը նրա համար է, որ ուտացնում են մատաղին, նախքան նրան զոհելը։ Վերջապես հայտնվեցավ վարդապետը։ Նա այնքան զբաղված էր, որ հազիվ ժամանակ ունեցավ առնել իր ափի մեջ մի քիչ աղի փշրանք, որը մոտեցրուց իր բերանին, անլսելի ձայնով փնփնթաց նրա վրա մի քանի խոսքեր. «Իհարկե, աղոթք պետք է լիներ»։ Եվ ապա տվեց աղը Պառավ Խաթունին։ Պառավը առեց աղը, վարդապետի աչը համբուրելով, և միևնույն ժամանակ կոխեց նրա ափի մեջ մի բան։ Վարդապետը շնորհակալություն հայտնեց, օրհնեց և հեռացավ, ասելով. «Ընդունելի մատաղ լինի, Սուրբ Աստվածածնի օրհնությունը ձեզանից անպակաս լինի»։ Աղն ուտացրինք ոչխարին։ Խեղճ անասունը այնպես ախորժակով կերավ, ամենևին չմտածելով, թե այնուհետև որպիսի դառը վիճակ էր սպասում նրան։ Թեև ես երկար թափառեցի ուխտավորների բանակի մեջ, բայց տակավին իմ նպատակին հասած չէի։ Սալմաստեցիներից ոչ մեկին չտեսա։ Վանքի մղդսին հայտնեց, թե նրանց քարավանը իջևանել է բլուրի մյուս կողմում, որովհետև սալմաստեցիք, ուխտավորների վերջինները լինելով, վանքի մոտակայքում տեղ չգտան։ Երբ ես տվեցի նրան 2 ղուրուշնոցը, նա հանձն առավ տանել ինձ և ցույց տալ նրանց տեղը։ Եվ իրավ, յուրաքանչյուր երկրի ուխտավորների քարավանը իջևանել էր մի առանձին տեղում։ Ամբողջ կես ժամ մենք անց էինք կենում այն ընդարձակ և խուռն բանակի միջով, դեռ վերջ չկար։ Բայց Մղդսի Թորոսը, այսպես էր իմ առաջնորդի անունը, դեռ գոհ չէր վանքի այն տարվա հունձքով։ Նա գտնում էր ուխտավորների թիվը շատ պակաս, անցյալի հետ համեմատելով։ «Ժամանակները վատացան, տղա», ասում էր նա խորին կերպով հոգվոց անելով։ «Առաջ լավ էին տարիները. կտեսնեիր, այստեղ սար, ձոր, դաշտ, ասեղ գցելու տեղ չկար. ամենը բռնած կլիներ ուխտավորներով. Հիմա նրա կեսը, կեսի կեսը չկա, էլ ինչով պետք է ապրես։ 12 գլուխ քուլֆատ կա իմ տանը, ամենից պստիկը 5 տարեկան է։ Հաց կուզեն, հալավ կուզեն, որտեղից բերես։ Ինչ էլ որ ուխտավորներից ձեռքդ է գալիս, մեծ բաժինը մեր հայր սուրբերը խլում են, թե չտաս, վանքի գյուղից դուրս կանեն, ինչ պետք է անես նրանից հետո։ Մի քանի րոպե տխուր լռությունից հետո Մղդսին շարունակեց. Իմ տղերքը, իմ բախտից բոլորն էլ մարմնով ողջ դուրս եկան, գոնյա մեկն էլ խեղճ չեղավ, որ հոր դարդին դարման աներ։ Ես սարսափեցա լսելով հոր մի այսպիսի անգութ ցանկությունը, որով կամենում էր, որ իր զավակներից մեկը խեղճ լիներ, այսինքն Սուրբ Աստվածածնի հրեշավոր ախտավորներից մեկը լիներ, մարմնով այլանդակված, որ կարողանար հոր դարդին դարման անել։ «Դու կուզեիր, որ մեկը խեղճ լիներ», կտրեցի ես Մղդսու խոսքը։ «Ինչպես չուզես, խեղճին ամեն անգամ զանազան երկրներ պտտացնելիս կտար ինձ ավելի քան 500 ղուրուշ. դա բավական էր իմ տանը մի տարվա համար. Հիմա ինչ բանի են պետք մեկելները, որ ողջ են, որ ձեռք ու ոտք ունեն. նրանցից խեր չկա. Ինչու ես դու ցանկանում, որ խեղճը անպատճառ քո որդիներից մեկը լիներ? Այս վանքում խո շատ կա, որին ուզենաս կարող ես տանել, մանացել, փող հավաքել»։ «Կարող եմ, բայց դու կարծում ես, որ մեր հայր սուրբերը իրենց հոր հոգու համար կտան ինձ խեղճին մանացելու»։ «Չէ, եղբայր, դրա համար նրանք կվերառնեն ավելի, քան թե ես կհավաքեի. ինձ կմնար իմ չարչարանքը»։ «Օրինակ քեզ, Մղդսի Հակոն այս տարի տարավ խեղճերից մեկին Վանա երկրում մանացելու. նա բերեց 1000 ղուրուշից ավելի, բայց 100 ղուրուշ չմնաց իր ձեռքում. բայց երբ խեղճը իմ մսից և արյունից կլինի, այն ժամանակ վարդապետները չեն կարող պարպել իմ կսակը»։ Այժմ հասկանալի էր ինձ Մղդսու ցանկությունը. նա կամենում էր շահվել իր խեղճից, որպես իրեն պատկանող սեփականությունից, և չէր ուզում վարձել վարդապետներից իր համար անօգտավետ պայմաններով։ Թողյալ այդ, ես Մղդսի Թորոսի խոսքերի մեջ նկատում էի ոչ միայն բողոք դեպի վանական աբեղաների հարստահարությունը, այլ մի դառն ատելություն դեպի նրանց սրբազան անձնավորությունը, որը չպետք է լիներ առանց իրական պատճառների։ «Երևում է, վարդապետները քեզ հետ այնքան լավ չեն, Մղդսի Թորոս»։
«Վարդապետներ»,
կրկնեց նա խորհրդական ձայնով։
«Ինչ կասես, եղբայր, դրանք մարդիկ չեն, իստակ սև սատանաներ են. դրանք այն Մղդսուն հաց կտան, որ նրանց ամեն ասացին պատասխան է «հա»։ Բայց Մղդսի Թորոսը մեկ դրուստ մարդ է, նա չէ կարող վատ բանին «հա» ասել»։
Առհասարակ ես նկատում էի, որ մարդիկ այն ժամանակ միայն ջերմեռանդ են դեպի վանքերը և վանական աբեղաները, երբ նրանցից հեռու են, որի ընդհակառակը ես տեսնում էի, որ վանքերին մերձավոր ժողովուրդը չափազանց զզված էր նրանցից։ Ինչ էր դրա պատճառը, ես չգիտեի։ միայն երևում էր նրանց մեջ մինչև անգամ թերահավատություն այն սրբազան տեղերի մասին, որոնք նվիրական էին ամեն մի հայի։ Շատ անգամ մի գործարանի կառավարչի վատությունը ծնուցանում է հաճախորդների մեջ ատելություն դեպի նույնիսկ գործարանի հիմնարկությունը։ Արդյոք այս օրինակը չէր վերաբերում և մեր աբեղաներին, և մեր վանքերին։ Ես երեխայությունից ունեի փոքրիկ խորամանկություն, սատանայի պես մտնել մարդու դամարում և, որպես ասում են, նրա ուղեղը թափ տալ։ Լսելով Մղդսի Թորոսի վերջին խոսքերը, թե վարդապետները այն ժամանակ միայն վարձատրում են վանքի սպասավորներին, երբ նրանց կամքին հլուծառաներ են դառնում, որոնք նրանց յուրաքանչյուր խոսքին, որքան և վատ լիներ նա, կպատասխանեն «այո»։ ես սկսեցի ավելի հետաքրքիր լինել, թե ինչ էր պատճառ տվել Մղդսու դժգոհությանը։ նա թեև խիստ դժվարությամբ, բայց պատմեց։
Մենք երկու եղբայրներ էինք։ Իմ պստիկ եղբայրը պսակվեց, միամիս չանցավ, մեռավ։ Նրա հարսը մնաց տանը այրի։ Մեկ օր մեր կարապետ հայր Սուրբը ինձ կանչեց իր մոտ, ասաց. «Մղդսիդ Հորոս, քո եղբոր կնիկը ինչ կանե տանը»։ Ես պատասխանեցի. «Հայր Սուրբ, ծառա եմ աչիդ, ինչ պետք է անե»։ Իմ երեխեքին շորեր կկարե, կկարկտե, թոնիր կվառե, հա, այդպես տան բաներ կանե։ Իմ կնիկը հիվանդ է, իմ երեխեքը նա կպահե»։ Վարդապետն ասաց. «Այդ բաներից քեզ ինչ խեր, դու քո եղբոր կնիկն ուղարկիր, թող գա վանքի ոչխարները կթե, այս գործից քեզ համար շատ շահմունք կլինի, եղից, բաներից, բուրդից իր համար քալաֆուր կանե»։ Քեզ էլ Սուրբ սքանչելագործի մասունքը կտամ, կերթաս Թաբրիզու կողմերը կպտտես»։ Ես ուրախացա, այն ժամանակ մի քանի հարյուր ղուրուշ պարտք ունեի, մտածեցի. «Հա, Աստված ողորմած, պարտքերս կտամ»։ Մեկ էլ միտք արի. «Լավ, իմ եղբոր կնիկը մեկ ամսվա ջահել հարս է, հալա իր մեռելի սևի մեջն է, ես ինչպես թողնեմ, որ նա գնա վանքի ոչխարները կթե»։ Կասես թե Սատանան ինձ խելքից հանեց։ Ասեցի. «Ինչ կա, մեր Մղդսիների շատերի կնիկները, հարսները, վանքին ծառայություն կանեն, միաբանների համար հաց կթխեն, նրանց շորերը կլվան, կկարկատեն, վանքի պանիրը կմակարդեն, յուղ կհանեն, բուրդը կմանեն»։ «Ինչ գլուխդ ցավեցնեմ, վանքի համար տան տիկնություն կանեն»։ Ու այն կնիկների տղամարդիկն ավելի պատիվ ունեն հայր Սուրբերի մոտ. «Լավ ուտում են, լավ խմում են, լավ հագնում են»։ Ինչու Մղդսիդ Հորոսը նրանցից պակաս մնա։ Ես կարապետ հայր Սուրբի հրամանը կատարեցի։ Իմ եղբոր կնիկը գնաց վանքի ոչխարները կթելու։ Ես էլ առաս Սուրբ սքանչելագործի մասունքը գնացի դեպի Թաբրիզո երկիրը։ Իմ ժողովարարությունը քաշեց ավելի քան կես տարի։ Երբ դարձա տուն, տեսնեմ հարսը չկա։ «Ո՞ւր է մեր հարսը»՝ հարցնում եմ իմ կնկանից։ Նա պատմեց, թե հարսն ամեն օր կգանգատվեր, չէր ուզի վանքը գնալ. հայր Սուրբը մարդ կուղարկեր կտաներ։ Հայր Սուրբը կասեր. «Քեզ Մղդսիդ Հորոսն է տվել, որ վանքի ոչխարները կթես, դու քո ղսմատ պետք է կատարես մինչև նրա գալը»։ Մեկ օր տեսանք, հարսը չկա։ Արևը մտավ, գիշերն անցավ, նա տուն չեկավ։ Առավոտյան գնացինք, սարը պտրեցինք, ձորը պտրեցինք, չկա ու չկա։ Աստված որտեղ կորավ։ Գնացինք ծովի ափը, այնտեղ տեսանք հարսի մարմինը, ծովի դալղաները գցել էին դուրս։ Նա խեղտված էր։ Մորեն ոչ այնքան հեռու ընկած էր մի նորացին տղա, որին դաշտի գազանները պատրել էին։ Մղդսին ձեռքը տարավ դեպի երեսը, ինձ երևաց, որ նա սրբեց աչքերի արտասուքը, և ապա ձեռքը մեկնեց դեպի բլուրի ստորոտը, ասելով. «Այստեղ են սալմաստեցի ուխտավորները»։ Ես բաժանվեցա, ինձ հետ տանելով նրա պատմության տխուր տպավորությունը։